Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami radio stoties Gold FM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Irma Jokštytė ir kaip visada kviečiu į aklą pasimatymą, kuriame šiandieną turėsime labai daug nuostabių svečių, daug nuostabių naujienų, kadangi vasara na, jau baiginėjęs ir mes turime daug puikių renginių, nepaisant to, kad karantinas buvo visus ir viską pristabdęs, bet mes dirbame, vyksta festivalis Contempo, apie kurį papasakos daugiau vėliau mūsų svečias, taip pat Andžejus Ravanas, kaip visada, turi įdomių naujienų iš dislekcija sergančių žmonių stovyklų. O dabar su manimi čia studijoje sėdi svečias, rap ir hip-hop muzikos kūrėjas, slam poezijos skaitytojas ir autorius ir na tokių alternatyvių meno formų ieškotojas Žygimantas Kudirkas. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki.
Ar aš teisingai sakau, ar tas menas, kuriuo jūs domitės ir kurį kūrėt alternatyvus, ar čia taip neteisingai mes vardijam?
Na, aš dažnai leidžiuosi į eksperimentus ir kokios srities besiimčiau, dažniausiai išplaukia pakankamai neįprastas, neįprastos raiškos priemonės, ar tai būtų muzika ar tekstai, dažniausiai tai apeina tokias žanro ribas, žanro tradicijas. Todėl alternatyva ar kažkokiu eksperimentavimu tai galima būtų pavadinti.
Mhm. Kokia yra slam poezija? Aš apie ją tik tai dabar sužinojau, su jumis susitikusi.
Na, ji, ji visų pirma yra sukalibruota gyviems susitikimams. Ją yra įprasčiau girdėti žmogų skaitant balsu, nei skaityti parašytą.
Mhm.
Čia gal tas pagrindinis aspektas, tai yra atliekamoji poezija.
Bet jūs turite išleidęs net keletą knygų, tai vis dėlto ją kažkaip galima ir įdėti į tokią na, rašytinę formą, taip?
Taip, užrašyti ją be abejo galima ir perskaityti, bet na, jos pagrindinis aspektas, kad ji buvo pradedama skaityti balsu. Ir jeigu įprasti įprastosios, tokios labiau klasikinės poezijos skaitovai skaito dažniausiai labai monotoniškų balsų ir jų tikslas to, tai yra jie tiesiog stengiasi tapti skaidrus, permatomi tiesiog ir netrukdyti reikštis tekstui ir nepridėti, sąmoningai bando nepridėti jokio emocinio skaitančiojo aspekto į tekstą. Tai slemo poezija atvirkščiai atkreipė dėmesį, jie gimė džiazo baruose Amerikoje 80-aisiais, tai ten tas atlikimas ir emocijos atvirkščiai yra svarbu ir gyvi autoriai skaito savo pačių tekstus.
Mhm. Kaip atradote šią kūrybos formą ir kada?
Na, iš tiesų dalyvavau vienose skaitimuose, jau prieš gerą 10 metų gal. Ir tiesiog aš jam paskaičiau keletą savo tekstų ir man pasakė, tai yra slam poezija. Ir išsiuntė tiesiai į Europos čempionatą suvažiavimą šio žandro atlikėjų. Tai vadinasi, aš jau kaip psichologiškai jau buvau mintimis jau buvau tame žanre, nors net šios poezijos kaip žanro tai per daug dar ir nebuvau pažinęs.
Geras, taip kuri ir sako, čia yra slam poezija, žinok tai, ką tu darai.
Taip, dabar taip ir buvo iš tiesų.
Iš tiesų labai yra įdomu, iš kur jūs pats esate kilęs, gal papasakokit šiek tiek apie save, nes na, menininkai tai yra tokie žmonės, kurie dirba visur ir jūs pats, mes toj papasakosim ir ežerėlio bendruomenėje labai daug dabar darbuojatės, bet ar turi įtakos na, kilmės miestas, vieta, ar tapatinate save su kažkokia Lietuvos vieta?
Na, aš esu grynas vilnietis, čia ir pragyvenau visą laiką, tai, na, kaip ir galėčiau tapatinti save su Vilnium, kita vertus, aš jau 15 metų užsiemu muziką ir kitais menais, tai kažkaip ta kūryba įgalina labai nemažai keliauti ir po kitus miestus, tai todėl puikiai pažįstu ir likusi Lietuvos žemėlapį.
Mhm. Kągi, labai šaunu, mes dar pašnekėsime toj pat apie įvairias kūrybos formos. Dabar trumpam pasiklausome muzikos ir netrukus sugrįšime čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Lietuvos aklųjų bibliotekos patalpose įsikūrusiame disleksijos centre pirmą kartą Lietuvoje buvo surengta skaitimo sutrikimų turinčių vaikų stovykla. Plačiau apie šią stovyklą bei apie pačią centro veiklą mums pasakoja pašnekovės.
Aš esu Jurgita Pocienė, pirmiausia, tai 6 vaikų mama ir vienas vaikas iš tų 6, pas mane yra disleksikas. Ir todėl atsirado toksai disleksijos centras, kuriam aš ir vadovauju.
Esu Dalia Balčytytė, Lietuvos aklųjų bibliotekos informacijos išteklių skyriaus vadovė ir disleksijos centro veiklų koordinatorė bibliotekoje. Disleksijos centro veiklos Lietuvos aklųjų bibliotekoje yra dar labai jaunos. Tai yra privati iniciatyva, kuri gimė vienai mamai galvoje. Ir tiesiog mes su ja praeitų metų rudeniop, 19 metų rudenį susitikome. Ir mačiau, kiek galvoje įverda jos galvoje įvairios iniciatyvos, kurių niekaip jinai dar negavėjo realizuoti. Ir kadangi mes plečiam savo auditorijas ir skaitimo sutrikimo turintis vaikai ir yra mūsų auditorija, aš pasiūliau Jurgitai, kad Lietuvos aklųjų bibliotekos patalpos gali būti puiki vieta tokiam centrui atsirasti ir pradėti veikti. Ir nuo sausio mėnesio jisai veikia Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Žinoma, tos veiklos sustojo kovo mėnesį, nepaslaptis, bet nuo sausio iki kovo kiekvieną savaitgalį šeštadieniais vykdavo užsiėmimai disleksiją turintiems vaikams, meno terapijos užsiėmimai, bei tėvams vyko mokymai logopedės, kaip bendrauti ir padėti mokytis vaikų turinčią skaitimo sunkumų.
Ir šio disleksijos centro iniciatyva šią vasarą yra stovykla vaikams turintiems disleksijos sutrikimą, kad jie galėtų praleisti tą vasaros savaitę iš tikrųjų ne tik vien atostogaudami, tačiau ir galėdami šiek tiek patobulinti savo skaitimo įgūdžius arba bent jau prisiliesti prie tos knygos ir na, jos nebebijoti. Todėl, kad daugeliui vaikų, kurie turi disleksijos sutrikimą, knyga dėja nėra draugas. Ir būtent čia Lietuvos aklųjų bibliotekoje mes tarp visų knygų, tarp tokios aplinkos vaikus ne tik tai su jais žaidžiame, ne tik su jais pramogaujame, bet ir ugdome.
Stovyklos metu vaikams organizuotos įvairios ugdančios bei edukacinės veiklos.
Pas mus ateina logopedė kiekvieną dieną, taip pat turim kaniterapijos užsiėmimus. Tai yra terapija, kada būtent skaitimas vyksta ne žmogui, o šuniui. Šuo yra tam išdresiruotas, iš tikrųjų fantastiškas, nuostabus labradoras, mačiau guli galvą padėjęs, o vaikas, skaitydamas jam, jisai nebejaučia tos įtampos, kad jisai suklys, kad jam gali kažkas nepavykti, jisai taip nebesijaudina, todėl kad na, šitas klausytojas yra visada švelnus, visada mielas, jisai netaiso, jisai nesustabdo, jisai nepadeda skaityti, o tiesiog klauso, ko iš tikrųjų šitiem vaikam labai labai reikia. Todėl, kad įprastam gyvenime, kaip tai vyksta, tai dažniausiai ir tėvai, ir mokytojai, nu mes visą laiką norim pataisyti ir pagreitinti tą procesą, kas iš tikrųjų vaiką labai užtraumuoja, jisai tada išsigasta, jisai tada dažniausiai užsispaudžia ir iš vis to nebenori daryti.
Biblioteka įsijungus yra savo edukaciniais užsiėmimais taip pat aktyviai šitą stovyklą. Pirmą dieną buvo interaktyvi ekskursija užrištomis akimis ir kvapų pažinimo nematant toks užsiėmimas, kas vaikus labai stebino, kaip iš tikrųjų klaidina kvapai, kai nematai paties objekto, kurį bandai uosti. Na, norėjom juos įtraukti, pažinti, kad jums sunku skaityti, bet pasaulis pilna žmonių patirinčių kitus iššūkius ir yra vaikų, kurie nemato, jiems taipogi nėra labai paprasta gyventi ir kaip jie prisitaiko. Šiandien jie mokėsi rašyti savo vardą brailio raštu užsiemime, rytoj kursime taktilinį atviruką nematančiam draugui, tai tokios turim, reiškia, bibliotekos užsiemimus, kadangi turim tokį kaip ir žinojimą bei suvokimą, jog labai geras būdas yra vieną iššūkį ar negalę turinčius vaikus supažindinti su kita iššūkį gyvenime patiriančiais ar negalę turinčiais.
Pašnekovės taip pat vieningai sutaria, jog skaitimo sutrikimų šalinimas tikrai nėra pagrindinis stovyklos tikslas.
pagrindinis šios stovyklos tikslas yra tikrai neišmokyti vaikų skaityti ir kad jie jau nuo kitos savaitės pultų knygas visas mylėt labai labai. Iš tikrųjų, didesnis tikslas yra, kad jie pamatytų, jog jis kiekvienas nėra vienas. Tam, kad jie sutiktų bendraminčių, kad jie pamatytų, kad tokių pačių vaikų yra daug, kad jie tokie patys smagus, tokie talentingi, su kuriais užmėgs draugystės, galbūt ir ateity palaikys santykius ir bendraus.
Turbūt didžiausia siekiamybė, kad jie čia susidraugautų ir jie jau susidraugavo ir kad jie suprastų, jog jie ne vieniši, nes klasėje jų yra, bet gali būti gal vienoje klasėje tik vienas turi patirinti šitos skaitimo sunkumus. O čia jie visi tokie, visi patirintis šitą iššūkį ir juoba dar supažindinami, kad ir neregiai pasaulyje egzistuoja ir puikiai sau gyvena.
Dėkojame Jurgitai ir Daliai už įdomų pokalbį. Na, o mes dabar klausomės geros muzikos ir netrukus po kelių akimirkų sugrįšime į mūsų laidą Aklas pasimatymas. Tad likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Na ir šiandieną, kaip jūs supratote, turime ypatingai daug naujienų ir dabar norėtume pakalbėti apie scenos menų festivalį Contempo, kurį organizuoja Kaunas 2022 projektas drauge su partneriais, apie kuriuos mums taip pat papasakos pačio festivalio iniciatorė, vadovė, organizatorė Gintarė Masteikaitė. Sveiki, Gintarė.
Sveiki.
Na, tai scenos menų festivalis. Kaip jis atsirado ir kaip jūs jį sugalvojate atvežti ir kodėl būtent į Kauną?
Festivalis yra viena iš didžiųjų Kaunas 2022 programos dalių ir mes jį sugalvojom labai seniai, kai tik pradėjom ruoštis Europos kultūros sostinės projektui ir šiais metais festivalis vyks antrą kartą. O kodėl scenos menų? Todėl, kad pagalvojom, kad Kaune tikrai labai norėtųsi reikėtų daugiau įvairesnių ir skirtingesnių scenos menų žanrų, kurių galbūt žmonės ir gyventojai neturi galimybių pamatyti ir su jais susipažinti. Ir festivalių skirtinumas yra tai, kad pagrindiniai renginiai ir visa programa pasklinda tiek po miesto netradicinės erdves, tiek po Kauno rajono netradicinės erdves.
Mhm. Na tai kokius žmonės ir kokius tos menus jūs atnešite į festivalį, ko tikėtis lankytojai?
Šiais metais, kaip žinia, festivalis tikrai patyrė daug iššūkių, nes mes buvome sudarę vieną programą, labai tokią stiprią tarptautinę programą. Deja, dėl pandemijos ir visų šitų, kas pasaulyje vyksta dalykų, teko ją labai stipriai pakoreguoti. Ir šiais metais išsiskiria festivalis tuo, kad žiūrovai turės galimybę susipažinti su naujais, jaunais lietuvių kūrėjų vardais. Taip pat turėsime keletą svečių ir iš Ispanijos, iš Latvijos, vieną šokėją iš Meksikos. Ir ką norėčiau akcentuoti, kad šiais metais festivalio programai kaip niekada daug premjerų.
O.
Tai tikrai žiūrovai, taip. Tai pavyzdžiui, turėsime Kosmos teatro ir Kauno kamerinio teatro bendrą projektą Kafka Insomnija, kuris bus pirmą kartą pristatomas festivalio rėmos ir iš visų pirmą kartą pristatomas ir jisai vyks Kauno kamerinėme teatre. Taip pat turime tokį labai įdomų UV6 projektą, kurį pristato ir režisuoja Vilma Riaubaitė ir jinai su jaunaisiais menininkais, teatro režisierė, aktorė, kalba apie laisvės temas, apie darbą, kuris labiau gal orientuosi jauną auditoriją ir mes pristatysime viename iš Kauno miesto kiemų ir jį pristatysime netgi porą kartų. Taip pat noriu akcentuoti tokį labai gražų darbą, kurį irgi pristatysime pirmą kartą ir jisai keliaus per skirtingas Kauno miesto erdves, kaip pavyzdžiui, Kauko laiptai, Vytauto didžiojo karo muziejaus kiemelis, kultūros centro terasa, Akropolio netgi aikštelė, tai yra Džiugas ir Adrianas, tai yra šokėjo ir akrobato duetas ir jie kalba būtent apie atstumus, apie tą, kas mus dabar ar ne. Taip, mes turim išlaikyti tą socialinį atstumą tarp žmonių ir jie šitą darbą būtent kūrė, kaip mes visi sėdėjome namuose ir negalėjome niekur eiti.
Na tikrai, tikrai labai daug įvairiausių renginių. Kur jos rasti ir kada jie vyks?
Taip, visa festivalio programa yra contempofestival.lt internetinėme puslapyje. Taip pat galima ją rasti ir Kauno dienoje. Tikrai mes daug informacijos kleisime. Internetinėse platybėse, Facebooko paskyroje visa programa yra. Ir norėčiau labai dar į vieną renginį akcentuoti ir uždėti akcentą. Tai pirmą kartą Kaune ir pirmą kartą festivalio rėmuose pristatom tikrai skirtinį programą. projektą, tai yra šiuolaikinė opera, komiksų opera Alfa, ir jeigu esate girdėję apie tokias didelės ir įspūdingas operas, kurios tikrai sulaukia tarptautinės sėkmės kaip Geros dienos ar Saulė ir jūra, tai vieni iš tų prodiuserių operomanija pristato Alfos operą Kaune, jinai bus pristatyta pirmą kartą ir vieną vienintelį, ir mes jį pristatysim tikrai įspūdingoj vietoj, tai yra angarė, kuris dabar naudojamas kaip automobilių stovėjimo aikštelė, ir jis yra Savanorių prospekte 192. Į jį reiktų įsigyti bilietas, nes tikrai žiūrovų skaičius yra labai ribotas.
Na tai kaip suprantu, ta gausa renginių, tas visą laiką besikeičianti situacija, ar nenusviro rankos, ar tai išmokėjus kažko naujo ir galvojant apie ateitį, vis tiek turbūt norėtumėt, kad nenumirtų šio festivalio idėja ir kažkur auktų.
Festivalis auks, festivalio programa jau kitais metais, jau turim tikrai spūdingą kitų metų programą ir jau labai galvojame apie 22 metų programą, tai tikrai Kauno svečių, Kauno gyventojų, Kauno rajono gyventojų laukia tikrai įspūdingos patirtys ir žmonės labai svarbu šitam festivalį yra tai, kad žmonės su scenos menais ir su menikės gali susitikti ne tik tai tikslingai įdami renginį, bet visai netikėtose vietose, pavyzdžiui, kaip vienas irgi iš renginių, kuris vyks Kauno autobusų stotyje, ir mes rodysim 12 minučių šiuolaikinio cirko spektaklį, kurį pristato šiuolaikinio cirko atlikėjas iš Latvijos Aleksejai, ir jisai suksis su specialiu tokiu su cirko įrankiu cyro ratu vadinamu, ir žmonės, kurie tuo metu pirks bilietą arba atvažiuos į Kauno autobusų stotį, arba lauks autobuso, tikrai susidirs su tokiu neįliniu pasirodymu ir galimybę susipažinti su meniku šarčiau. Tai labai kviečiame sekti programą ir festivalis vyks 18-23 rugpjūčio Kaune ir Kauno rajone. Ir dar trumpai, Kauno rajone mes 8 net skirtingose vietose ir miesteliuose turėsim tikrai labai nuostabų, gražų ir šiltą gatvės teatro darbą, vadinasi Atvykėliai, ir jį pristato Adrianas iš Ispanijos ir Juratė, kurie iš Lietuvos. Tai irgi žmonėm, kurie galbūt vaikščiosi tuo metu gatvėmis arba išeisit pasivaikščioti vakare, sutiksite du keistus žmonės iš praeities ir labai kviečiam prisijungti prie to tokio kaip netikėtumo ir būti atviriam menam.
Ačiū Jums labai, ačiū labai, kad tiek nuostabių dalykų atnešate į mūsų kultūrinį gyvenimą. Dabar keliaujame pasiklausyti muzikos ir netrukus pratęsime savo laidą čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia Aklas pasimatymas, čia Irma Jokštytė ir mano šaunusis svečias hip-hop ir rap, avangardinio repo muzikos kūrėjas, taip pat slam poezijos autorius Žygimantas Kudirka. Žygimantai, dabar darbuojatės, nežinau ar prie vieno projekto, bet aš žinau, kad tikrai darbuojatės prie alternatyvaus gido kūrimo apie Ežerėlio miestelį, bendruomenę. Kas tai per projektas, papasakokit mums.
Na tai va, aš tas slam poezija, tai čia jau mano ganėtinai praeitas etapas, sakyčiau, ir jį dabar į tą patirtis įgauta ten reiškiasi per labai įvairias medijas. Tai dabartiniai mano darbai, tai būna ir ten valandos trukmės skaitimų su garso efektais, performansai ar kaip čia pasakyti, radio pjesė, fiktyvi radio stotis instaliuota perdarytame automobilyje, kuris buvo įneštas į Nidos meno kolonijos galeriją, didžiąją salę. Taigi šitie alternatyvios realybės audio gidai, kuriuos kuriu Ežerėlio miestui, gidas, tai na, irgi yra vėlgi tokia jau nežanrinė ir didesnės apimties kūryba. Ir tai ir yra tas toks jų meninis laukas, kuriame esu dabar. Kas tai yra? Tai visų pirma, na, reikėtų įsivaizduoti, kas yra gidas. Tai reiškia, kad klausytojas yra vedžiojamas po miestelį. Ir iš tiesų tam gidui patirti užtenka turėti mobilų telefoną su interneto ryšiu ir ausinės. Na ir tada žmogus ausinėse išgirsta balsą, kuris ir veda tą žmogų, nurodo, kur jam eiti toliau, kur jam pasukti, į ką atkreipti dėmesį. Ir tuo pačiu pasakoja fiktyvę istoriją. Taigi tai nėra tiesiog turistinis įrankis. Visa pati istorija yra fiktyvi, išgalvota, bet pririšta prie ten esančių aplinkos objektų. Taigi, tai yra tarsi tokia nauja oda užmaunama ant miesto ir todėl, nepaisant to, kad pats ežerėlis nėra didelis ir jo gyventojai, tarkim, tai jau tikrai jo kiekvieną kampą puikiausiai pažįsta, tačiau eidami sausinėmis, jie jau tą patį ežerėlį pamatys visai naujoje spalvoje ir na, jis bus įvestas į kontekstą išgalvota, tai todėl visi jame esantys objektai bus paaiškinti ir jie visai kitaip ir jie atliks visai kitą funkciją, nei atlieka į kasdienybėje.
O kodėl ežerėlis arba kaip būtent ežerėlis atėjo jūsų kūrybos tą lauką?
Na, Kauno Europos kultūros sostinės kuratorė tiesiog susisiekė su manimi ir pamačiusi mano irgi kurtą video darbą laidai Indivizijos, kuris turėjo tokį futuristinį nemenką prieskonį, tai sumanė, kad būtent to reikėtų tokios futuristinės vizijos ir ežerėlio miestui. Na va, ir netrukus aš jau atsidūriau pačiame ežerėlyje.
Super. Ar kaip buvo tas pats atradimas arba susipažinimas su ežerėliu jums kaip menininku? Ar buvo lengva kurti tą fiktyvią istoriją ir kaip tas pats procesas ten?
Na, iš tiesų, būtent šis toks žanras, nežinau dar kaip čia reikėtų įvardinti, ar tai interaktyvi novelė, ar tai patyriminis radio spektaklis, galima tokio, na, žinoma, ir tas oficialusis pavadinimas alternatyvios realybės audio gidas. Galbūt tikslesnio turbūt ir nebus, bet šis žanras, na, įdomus ne tik jau jį klausantiem jo rezultatus, bet ir kurti yra įdomu, nes tada reikia labai plačiai atmerktom akim sužiūrėti visą, ištyrinėti aplinką ir rasti joje kažkokių smulkmenų, kurios padėtų užsikabinti ir rastų savo vietą pasakojime. Tai todėl čia toks labai tarsi aukštos rezoliucijos nuskenavimas visos aplinkos, jos išjautimas. Tai manau, vat, tas irgi toks pabrėžtinas dėmesingumas aplinkai, tai manau, apskritai yra labai gera savybė ir būna žmonių, kurie gyvena savo aplinkoje, bet net praignoruoja daug detalių ir tiesiog vaikšto nuolatus pramintais takais ir su nieko nesusiduria, kas jos supa galbūt jau ilgą laiką iš tiesų.
Taip, bet pavyzdžiui, ar tas gidas turėtų kažkokį poveikį, jeigu mes, na, jo gariūnose klausytumėme apie tą ežerėlio fiktyvią istoriją, arba bandytumėme, ar reikėtų geriau vis dėlto būti toj vietoj, kuriai jis ir kurtas?
Reikia būti toje vietoje, kuriai kurtas. Nes kitu atveju tai didžiosios dalies suprasti nepavyks, apie ką yra kalbama, nes visas gidas yra labai stipriai pririštas prie tos aplinkos ir žmogus turi ją būtinai judėti ir nepaklysti, klausyti įdėmiai gido ir vykdyti jo nuorodas, kur eiti toliau ir nesant toje vietoje, didžiąją dalį teksto bus sunku suprasti, apie ką eina kalba, reikėtų pamatyti. Na, žinoma, galima kažkaip išsisukti, būtų ir kažkokių, nežinau, papildyti tam tikras teksto vietas nuotraukomis galbūt, ar dar kažko, kad būtų aišku, apie ką yra kalbama, bet šiaip čia yra labai location-based, labai labai įvietintas menas.
Taip.
Na va, ir todėl, na, kiek, jeigu tokių gydų būtų ir daugiau, tai kiekvienas jų irgi būtų labai įžemintas toje vietoje, kuris
taip
yra.
Kągi, mes dar pašnekėsime ir kur tą alternatyvų gydą rasti ir kada jis jau bus mums pristatytas. Visai netrukus dabar pasiklausome šiek tiek muzikos ir netrukus sugrįšime čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia Aklas pasimatymas. Iš tiesų daug šiandieną turime naujienų iš įvairiausių vietų, iš festivalio Kontempo, iš stovyklos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje. Na kągi, mes dar kartą sugrįžtame į pokalbį su Žygimantu Kudirka, kuris pristatinėja alternatyvų audio gidą, kurianti kitokią realybę, neįprastą, galbūt šiek tiek fiktyvę realybę, bet per ją siūlo pažinti ežerėlio miestelį Kauno rajoną. Tai vis dėlto, Žygimantai, kada jau mes galėsim tą ežerėlį pažinti kitaip?
Taip, tai na, projektą pristatysiu rugsėjo 5 dieną, tai apskritai yra geras metas apsilankyti ežerėlėje, nes be mano kūrimo audio gido premjeros ir jį ten bus galima praeiti visą patį pirmą kartą, taip pat bus ir galima aplankyti vietinius gyventojus, kurie turi visokias įdomias kolekcijas, kaip kad yra senovinių mašinų kolekcionierius ir panašiai. Taip pat bus ir fotografijų paroda menininkės iš Kauno, kuri irgi ten praleido nemažai laiko. Na va, ir viską vainikuos vėlgi kito mano projekto, tai muzikinės grupės Vilniaus energija koncertas.
O, super. Kokia muzika skambės tame koncerte?
Na, vėlgi, labai sunku įvardinti. Post-ironišką elektroniką. Gal
o.
Taip.
Niekuo nepasidarė aiškiau, bet apie ką ši muzika kalba, arba koks klausytojas, kokiam žmogui jūs apskritai galbūt kuriate?
Klausytojų yra pačių įvairiausių, iš tiesų nuo labai jaunų iki brandaus amžiaus. Tai tokios vienos auditorijos siauros ir neturime, nes muzika tiesiog negrojame grinųjų žanrų, tai galima vadinti ir to pačiu avangardiniu repu iš tiesų, bet tai irgi labai plati sąvoka ir todėl labai skirtingiam žmonėm mūsų muzika surezonuoja.
Todėl ateikit ir atraskit žmonės. Galbūt jie jums ir tiks. O dar man įdomu iš tiesų, jeigu grįžtant dar šiek tiek prie to ežerėlio, nes jau aš noriu ten vykti ir sužinoti viską, kaip būtų su žmonėmis, na pavyzdžiui, nematančiais, ne? Ar nematant galima būtų ten kažką suprasti ir vaikštantis po tą ežerėlį. Kiek yra svarbus pats vizualumas šiame jūsų kūrinyje?
Na, šiame kūrinyje iš tiesų tas vizualumas svarbus. Jį vat galima, jis bus prieinamas internetu, tai jį galima ir čia sėdint bus išklausyti, tai daug dalykų iš tiesų galima ir įsivaizduoti. Įmanoma, iš tiesų geriau pagalvojus, įmanoma jį klausyti ir taip tiesiog kaip pasakojimą, bet be abejo, jis jau taip sukurtas, kad jis būtent yra pririštas prie tos ežerėlio šiuo atveju aplinkos, taigi matyti kažkokius objektus ir girdėti pasakojimus apie juos, na, yra kaip ir privalu. Mhm. Tačiau, įsivaizduoju, kad būtų įmanoma sukurti tokį gidą ir specialiai nematantiems ir net, tiem patiem matantiems žmonėm, paliepti, užmerkti akis ir pasivaikščioti kažkokioje teritorijoje ir galima būtų sukurti, specialiai sukurti patirtį kuriai nereikėtų to vizualumo ir labiau orientuotis į tektiliką, galbūt vaikščioti mažesnėje erdvėje ir panašiai. Tai,
bet sakėte dar, kad yra tie na, žmonių pasakojimai apie objektus. Kas tos pasakojimus pasako ir kaip jūs atradote tas istorijas?
Tai ne žmonių, čia bus mano rašytas tekstas.
Aha.
Ir didžiąją dalį jo įgarsinsiu aš, bet iš tiesų jame protarpiais nuskambės ir ežerėlio gyventojų balsai. Aš juos pakalbinau tokiu interviu pavidalu, uždaviau kažkiek klausimų ir jie juos atsakė, nežinodami iš tiesų, kokiame kontekste jų tie atsakymai atsiras.
Tai labai įdomu, iš tikrųjų, daug, kaip suprantu, yra ir ko paklausyti, ir ką atrasti būtent paklausius. Kaip manot apskritai, tas meno atnešimas, ar jis yra svarbus Lietuvoje į tokius, na, pavyzdžiui, į rajonus, taip, ne tik tai į miestus, kiek yra mums svarbu kurti įvairiose, kuo įvairesnėse Lietuvos vietose?
Na, manau, kad labai teisingos taktikos decentralizuoti kultūrą imasi Kauno Europos kultūros sostinė ir vienas dalykas tai be abejo, kad patiem gyventojam smagu jei yra kuo užsiimti savo aplinkoje, bet lygiai taip pat manau ypač per karantiną, kai buvo apriboti skrydžiai, mes ir patys vis labiau atrandame lokalų turizmą.
Taip.
Tai, kiekvienas vyksmas kažkoks, tik labiau paskatina apsilankyti toje ar kitoje vietoje, nes ežerų turime tūkstančius, tai kiekvienam miesteliui turinčiam ežerą tikrai reikia dar kažko, kad priviliotų būtent prie savojo ežero, o ne prie kaimyninio. Tai ta kultūra, ji kaip reguliuoja žmonių srautus. Ir taip pat linksmina ir vietinius.
Kągi, mes tikrai tikimės, kad atras ir Lietuvą, ir tuos mažesnius kampelius ne tik menininkai, bet ir tie, kams to meno reikia. Ačiū Jums labai, Žygimantai, už pokalbį. Linkime sėkmės ir linkime gero performanso, gerų įspūdžių. Stengsime Jūs aplankyti ten, o aš visus mūsų Aklo pasimatymo klausytojus kviečiu užsukti į Aklo pasimatymo Facebook puslapį, ten komentuoti, dalintis informaciją, taip pat mus sekti būtinai. Mūsų laidos įrašus kaip visada galite atrasti svetainėje goldfm.lt, taip pat YouTube kanale Aklas pasimatymas. Prenumeruokite mus, būkime kartu, bendraukime ir susiklausykime kitą sekmadienį. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.